Documenti parche parmente embrin chiavari, daton viti 910 eras son, cur cu territor caracterizo ending a grupet vogla banesas te spandara na fshatra. Temelimi calas ne numer in pesta artas, vefshati pasues, ut sactuan a Repubblica e Genovos por te mbiciru territorin de por te controluar fucin e contve rebel te lavagnes. Duke filluar nga viti 1178, Fshati kishte një plan urbanistik të mirëfill dhe qyteti u zgjerua gradualisht të drejt lindjes. Në hartë janë të dukshme ndryshimet e bëra midis fundit të shekullit të 14 dhe fillimit të shekullit të 15, kur u ndërtua kulla e Marinës në numrin 19, e ngjitur me pjesën jugore të mureve urbane ekzistuese në numrin 9 dhe ndërtesa ngjitur e qytetësës në numrin 1, që u bë seli e podestës në vitin 1409. Pallati që strehon muzeun, aktualisht Pallati Roka, është i dukshëm në numrin 4 dhe gjithashtu u ndërtua mbi muret mesjetare ekzistuese rreth mesit të shekullit të 17.